á þingskjali 868, það er 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar gerir grein fyrir atkvæði sínu. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Fleiri?
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum alþingismönnum fyrir góða samvinnu við að gera þetta mál að lögum hratt og vel hér í dag í gegnum aðra og þriðju umræðu, en í því felast heimildir nauðsynlegar til handa skattrannsóknarstjóra til þess að kyrrsetja eigur ef að grunur er að menn hafi skotið fé undan skatti, og það eru þegar til rannsóknar ýmis mál hjá embættinu þar sem að það þarf á slíku úrræði að halda, og því mikilvægt að fá skattrannsóknarstjóra þessar heimildir hér fljótt og vel, þannig að það sé á allra næstu dögum hægt að gera ráðstafanir til þess að tryggja að það sem skotið hefur verið undan sé hægt að kyrrsetja, og að tryggja þannig að sem allra mest af því fé sem að skotið hefur verið undan skatti fáist aftur í ríkissjóð. Það er auðvitað úrræði sem að skattrannsóknarstjóri hefði alltaf átt að hafa, en það er sérstaklega mikilvægt nú í kjölfar hrunsins og ekki síst eftir þá greiningu sem að skattrannsóknarstjóri hefur gert á hinum föllnu bönkum, sem að afhjúpar umtalsverð og víðtæk skattsvik þar inni.
Háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis Birkir Jón Jónsson gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Frú forseti, við framsóknarmenn styðjum þetta frumvarp sem að hér liggur fyrir og höfum unnið að því í ágætri samvinnu á sviði efnahags- og skattanefndar. Eins og háttvirtur þingmaður og formaður nefndarinnar Helgi Hjörvar nefndi hér, þá er verið með þessu frumvarpi að tryggja hagsmuni ríkissjóðs og þar með hagsmuni Íslendinga. Og ég vildi óska þess að í fleiri málum hér á þingi gætu við haft jafn víðtæka samvinnu og við haft jafn góð vinnubrögð, vegna þess að efnahags- og skattanefnd hefur farið mjög ítarlega yfir þessi mál, og fleiri mál þurfum við að vinna í þessu manda hér á vettvangi þingsins, því hér er, ef að markama fréttir, verið að tryggja mögulega milljarðakróna fyrir hönd íslenskra skattborgara, og þetta er mikilvægt skref í þá átt að reyna að stuðla að aukinni sátt í íslensku samfélagi. Hér hafa alvarlegir hlutir af sér stað á undangengnum mánuðum, og vonandi mun þetta mál og niðurstaða og þau verkfæri sem við látum skattinum í hendur auka og stuðla meiri sátt í íslensku samfélagi.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sína háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur Blöndal.
Frú forseti, við erum hér með þessum lögum að eða frumvarpi sem verður vonandi lögum að gefa skattrannsóknarstjóra aukin tæki til þess að bregðast við nýjum aðstæðum sem er felast í gífurlegri flækingu á málavöxtum, hlutum sem ná á milli langt yfir allan heiminn nánast, og það er að ræða risa upphæðir sem að ég gat í ræðu minni hér áðan af hverju stöðuðu. Ég lagði tillögum þá sem að felld að þarna er sett ákveðið mörk, þannig að maður fær ekki að skjóta á smáfuglana þegar við erum elta ernina, og það var reynda felld, en inn í nefndaráliti meirihlutans og okkar allra er mörk nefnd upp á 5 milljónir, og svo verður menn að treysta því að embættismenn fari ekki offari því að ná í smáfuglana, spörfuglana, heldur noti þetta eingöngu fyrir stóru upphæðinar, og ég segi já.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 33 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórnarlög frá Alþingi.